ิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
คุณเจี๊ยบเคยได้ยินเรื่องแฟรงเกนสไตน์แน่นอน
ชอบมากจะชอบดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากดูแล้วสนุกอ่ะตื่นเต้นแล้วมันดูแบบว่าจริงเหรอฟื้นได้จริงไหมอะไรอย่าง
น
ี้ใช่
ไหมแล้วมันมีทั้งเวอร์ชันที่แบบเป็นหนังเป็นหนังสือเป็น
การ์ตูนอะไรก็มี
อะไรเงี้ยตั้งแต่เราเด็กมา
ทุกคนต้องรู้จัก
จะกลัวมากเลยนะ
ใช่แล้วเราคิดว่าแบบตอนแรกเด็กๆเอาเด็กเลยนะที่เจอแรกๆคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงที่สามารถจะปลุกคนตายขึ้นมาด้วยกระแสไฟฟ้าแบบแฟรงเกนสไตน์แล้วก็จะรู้สึกมันเป็นปีศาจแล้วมันน่ากลัวอะไรเงี้ย
คือตอนเด็กอะผมจะคิดว่าอันนี้คือผีตอนเด็กๆเลยนะเราจะคิดว่าเป็นผีแล้วเราก็จะกลัวพอโตมาเราถึงรู้ว่าอ๋อไม่ใช่ผีแล้วจริงๆถ้าโตมาหลังๆเนี่ยพอมาดูหนังฮอลลีวูดจริงๆจะรู้ว่าเอ้าจริงๆเขาน่าสงสาร
ใช่เขาน่าสงสาร
นะฮะทีนี้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยเป็นนวนิยายนะฮะเขียนโดยนักเขียนชาวอังกฤษนะครับแมรี่เชลลี
่
นะก็ความโด่งดังเราไม่ต้องพูดถึงนะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นที่โด่งดังตอนแรกๆเลยมันถือว่าเป็นการสร้างสรรค์นวนิยายแบบแปลกใหม่ของคนในยุคนั้นเพราะว่าเอาเรื่องสยองขวัญไปผสมกับวิทยาศาสตร
์
ยุคนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเป็น
กำลังเฟื่องฟูกำลังเฟื่องฟูใช่
แล้วโดยเฉพาะไอเดียในการปลุกชีพคนที่ตายมาแล้วโดยใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหมันถือว่าเป็นครีเอทีฟไอเดียมากนะคนยุคนั้น
จ
ิ๊บ
เชื่อจิ๊บเชื่อว่าเขาอาจจะมีความคิดความเชื่ออย่างนั้นจริงๆใช่ไหมนะมอ
นใช่เพราะว่ามันมีไอเดียเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อปี1818นะครับแต่ประเด็นคืออันนั้นเราพูดถึงเรื่องของนวนิยายซึ่งโอเคนวนิยายส่วนหนึ่งมันเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนแต่เชื่อไหมว่าถ้าไปสัมภาษณ์คนที่เป็นนักเขียนเนี่ย
มันต้องมีแหล่งข้อมูล
มันก็ต้องมาจากอะไรบางอย่างที่มันเป็นแรงบันดาลใจซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกมันคือเรื่องจริงอาจจะจริงสมมติแค่ 0.1%
แล้วก็คิดต่อเอง
มันก็เป็นแรงเพราะฉะนั้นมันจะมีเชื้อของความเป็นจริงอยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกับแฟรงเกนสไตน์ก็เหมือนกันตอนที่นวนิยายเรื่องนี้ถูกเผยแพร่เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มีไอเดียแบบนี้อยู่เหมือนกันก็คือไอเดียที่อยากจะทำให้คนที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตได
้
นักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีชาวสกอตแลนด์ชื่อว่าคุณแอนดรูว์อูเรย
์
นะครับอูเรย์ก็มีความสนใจในศาสตร
์
ที่เขามีชื่อเฉพาะเรียกว่ากาลวานิซึ
ม
กาลวานิซึมเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์ที่อูเรย์เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองน
ะ
แต่ว่าคนที่ให้กำเนิดศาสตร์นี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่าลุยจิกาวานีนะครับแล้วถามว่ากาลวานิซึมมันคืออะไร
มัน
มา
จาก
ชื่อของเขาแต่ว่าถามว่าไอ้ตัวศาสตร์ของมันคืออะไรอธิบายง่ายๆเลยมันก็คือไอเดียคือในการทำให้สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งโดยใช้กระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
อ
ันนี้คือไอเดียแบบคร่าวๆโดยพื้นฐานนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสายเนี้ยนะฮะก็จะทดลอง
กับสัตว์
กระบวนการ
กา
ลวานิซึมเนี่ยกับร่างของสัตว์เบสิกเลยก็คือกระกบ
ใช่
บางคนก็ไปทดลองกับวัวบางคนก็ไปทำกับแมว
แ
ต่คุณแอนดรูว์อูเรย์ของเราคนนี้ถือว่าเป็นคนแรกที่ทำการทดลองกับร่างของมนุษย์จริงๆ
จริงป่ะแล้วมันเอามาใช้ได้หรอนะมดมันไม่ผิดหรอ
ก็ใช่แล้วไม่ใช่ว่าผิดไหมแล้วเอามาจากไหนถ้าเราดูในหนังคือแบบไปขุดศพนะไปขุดหลุมฝังศพขึ้นมาหรือบางทีก็ไปขโมยจาก
เพราะว่าตอนเด็กๆจะนึกถึงแฟรงเกนสไตน์ในนิยายแล้วจะคิดตามแล้วจะรู้สึกว่าไงเฮ้ยมันจะยังไงในเมื่อบอกเอามาต่อเป็นท่อนๆด้วยนะเอาศพมาแล้วก็ตัดตรงนี้ต่อตรงนั้นมาเย็บแล้วก็มาฟลุกปลุกเขาเพื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาไอ้ในความรู้สึกของเราตอนเด็กๆเราก็คิดว่ามันต้องเน่าดิมันตัดมันแล้วอ่ะมันหลุดมาแล้วมันจะมีชีวิตขึ้นมาได้ยังไงก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องเป็นศพเดินได้ตอนเด็กๆจินตนาการแบบนั้น
ทีนี้การทดลองของแอนดรูว์อูเรย์ที่ทำกับมนุษย์เนี่ยนะฮะร่างที่เขามาทดลองเนี่ยเป็นร่างของแมทธิวไคเดลสเดลซึ่งเป็นนักโทษที่เพิ่งถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอจากข้อหาฆาตกรรมแล้วถามว่าเอาแล้วอยู่ดีๆเอาร่างเข้ามาได้เหร
อ
คือมันอย่างนี้คือตอนนั้นเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเขามีการประกาศใช้กฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติฆาตกรรมซ
ึ
่งรายละเอียดคือของกฎหมายนี่คืออนุญาตให้เอาร่างของอาชญากรนะที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยเอาไปใช้ทดลองทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ได้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้แอนดรูว์เนี่ยได้ร่างของแมทธิวมา
ค่ะ
ทีนี้พอทุกอย่างพร้อม วันที่4กันยายนปี1818นี่แหละครับที่เขาได้ทำการทดลองซึ่งก็มีการประกาศออกสื่อไปว่าจะทำการทดลองเรื่องนี้นะมันก็เลยมีผู้คนเนี่ยแห่แหนกันมาดู
ไม่น้ำมนต์เราจะรู้แล้วแหละถ้าอย่างนั้นก็ชัวร์เลยเพราะปี1818ใช่ไห
ม
มันก็คือเป็นปีที่เหมือนกับว่าแนวเรื่องแฟรงเกนสไตน์มันเกิดอะ
อ่ะมันอยู่ในย
ุคเด
ีย
วกันเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็แบบมันต้องมาจากเรื่องนี้แหละประทับใจใช่ป่ะ
ทีนี้วันที่ทำการทดลองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็อธิบายตามขั้นตอนนะพอผู้คนมาเราไม่รู้นะว่ามาเป็นฝรั่งมุงหรือว่ามันมีเวทีมีอะไรหรือเปล่า
หมายถึงว่าทำเป็นที่เปิดเผยอย่างนั้น
ทำที่เปิดเผยเลยแต่ถ้าให้ผมเข้าใจนะถ้าดูจากอันนี้จินตนาการเองส่วนใหญ่เมื่อก่อนเวลาเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนอยู่บนเวทีอ่ะแล้วก็จะมีคนดูซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรบ้างอยู่บนอัฒจันทร์แล้วการผ่าการอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงกลางของเวทีอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นคุณแอนดรูเนี่ยเขาก็เริ่มใช้มีดผ่าตัดกรีดไปที่บริเวณปลายนิ้วมือ ที่สะโพกแล้วก็คอแล้วก็ส้นเท้าบนร่างของศพแมทธิวเนี่ยนะฮ
ะ
แล้วก็เอาสายไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่แล้วเนี่ยแทงเข้าไปในรอยกรีดหลักการมันคือง่ายๆอย่างนั้นเอง
ก
็คือ
กระตุ้นกระแสไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไ
ห
ม
หลักการคือเขาเชื่อว่ากระแสไฟฟ้ามันจะไปกระตุ้นเส้นประสาทที่เรียกว่าฟรีนิกเนิร์ฟนะครับซึ่งถ้ามันไปกระตุ้นได้เนี่ยร่างของการทดลองเนี่ยของร่างทดลองเนี่ยมันจะขยับขยื่นและมีชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันมีสมมติฐานบอกว่าถ้าการทดลองนี้ประสบความสำเร็จจริงนะวิธีการนี้จะสามารถเอาไปใช้ได้จริงกับคนที่เสียชีวิตแล้วจากการขาดอากาศหายใจจมน้ำนะฮะหรือว่าอาจจะรวมไปถึงถูกแขวนคอ
เหมือนฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้
เพราะว่าเหมือนกับว่าแบบว่าร่างอย่างอื่นมันยังไม่ได้ถูกทำลายไปเยอะ อะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได
้ค่ะ
ปรากฏว่าย้อนกลับไปวันนั้นพอกรีดเอาสายไฟฟ้าเสียบเข้าไปแล้วนะฮะ
เป็นยังไงบ้าง
คนที่ดูการทดลองปรากฏว่าเกิดตกใจขวัญผวาขึ้นมาเพราะว่าร่างของแมทธิวเนี่ยขยับขยื่นยกแขนไปมาแล้วมันมีโมเมนต์นึงอ่ะที่มือของแมทธิวเนี่ยชี้ไปที่ผู้ที่กำลังดูอยู
่
แล้วใบหน้าก็เคลื่อนไหวซึ่งถ้าเอาอาศัยความรู้ของเราในยุคนี้เราก็ไม่ได้แปลกใจ
มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ใช่
ม
ัน
ก็แบบมันก็แบบอาจจะกระตุกอะไรขึ้นมาแต่สมัยนั้นเรานึกถึงคนสมัย
เขาก็ต้องรู้เป็นผีลุกขึ้นมาได้ใช่ไ
ห
ม
เขาก็แบบตกใจคนก็โอ้โหแบบอะไรกันขึ้นนะฮ
ะ
บางคนนี่คือวิ่งหนีกันโอลมานวิ่งหนีร้องไห้กลับบ้านบางคนเป็นลมไปเลยนะด้วยความตกใจไงคิดว่าเป็นผี
คิดว่าเป็นผีแหละจ้า
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือการทดลองนั้นมันก็ได้แค่นั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้แมทธิวเนี่ยกลับมามีชีวิตลุกขึ้นมาหายใจลุกขึ้นมาโต๊ะมันไม่ได้อะ
มันไม่ได้หรอก
แล้วถามว่าแล้วแอนดรูเขาอธิบายไงเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยที่ไม่สามารถฟื้นมามีชีวิตได้นะเพราะว่าร่างของแมทธิวเนี่ยเสียหายมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นชุบชีวิตไม่ได้แล้ว
คือเจฟก็มองว่าแต่จริงๆถามว่ามันดูโหดร้ายดูน่ากลัวเนาะแล้วก็แต่จริงๆสมมุติฐานเขาถ้าในมุมเจฟอะเจฟว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางการแพทย์นะน้ำมนต
์
ถูกไหมแล้วจริงๆเนี่ยณปัจจุบันถามว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรก็ใช้ตอนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าไงเวลาคนหมดสติไปเนี่ยมันก็แบบอย่างนั้นอะ
จริงๆมันหลักการเดียวกัน
ใช่ก็คือแบบแต่ว่าตอนนั้นมันคือเหมือนกับว่าเขาจะต้องไม่ได้สมองถูกทำลายไปแล้วถ้าอย่างปัจจุบันเราจะเข้าใจเนาะคือตอนนั้นมันอาจจะคิดแค
่ว่าแล้วแอนดรูเขาจบแค่นั้นเหรอการทดลองคือตัวเขาก็จบแค่นั้นแต่ว่ามันก็มีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นที่ก็ทำการทดลองต่ออีกเพราะเชื่อว่ามันน่าจะได้แต่ถ้าทุกคนก็เฟลมันไม่ใช่ไงเราก็รู้แล้ว
แต่มันก็ได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ